unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. În secolul al XIX-lea, francezul Ferdinand Carré construiește un frigider prototip. Cu ajutorul său a revoluționat industria alimentară și gospodăriile private. Acest aparat a schimbat în mod fundamental obiceiurile de consum și nutriție ale oamenilor. Mâncărurile și băuturile rămân proaspete mai mult timp și se strică mai greu dacă sunt păstrate într-un spațiu rece. Gospodinele au știut acest lucru de mult timp, chiar în străvechea China și în Roma antică, unde cetățenii prosperi foloseau gheața naturală din munți în acest scop. Dar transportul nu era doar scump. Cea mai mare parte a gheții se topea înainte să ajungă la destinație. Nu era astfel luată în considerație pentru conservarea pe termen lung a mâncării, fructelor sau legumelor. Mâncărurile proaspete se mucegăiau sau fermentau repede, încât cei care nu puteau achiziționa gheața scumpă trebuiau să prepare alte mâncăruri, parte a unui regim sănătos. De Ferdinand Carré, savanții și-au dedicat deja timpul problemei spațiilor de congelare sau recipientelor, dar fără succes în practică. Doctorul William Cullen a demonstrat în anul 1748 că, atunci când un lichid, cum e cazul eterului, este evaporat într-un gol parțial, acesta se răcește considerabil. Fizicianul Michael Faraday a descoperit un efect de răcire mai degrabă întâmplător când în anul 1823 a încălzit cu clorură un tub pentru teste în timpul experimentelor sale. Clorura se condensa la un capăt al tubului, iar sticla se răcea sensibil. Dar pentru că principalul său interes era electricitatea, Faraday nu a urmărit acest fenomen mai departe. Cu aproape 40 de ani mai târziu, Carré și fratele său, Edmond, s-au dedicat creării unui recipient de răcire. Știau de experimentele lui Cullen și ale lui Faraday și erau lucizi în privința principiului fundamental al recipientului de răcire. Temperatura interioară a recipientului izolat de căldură trebuia să fie mai mică decât temperatura mediului exterior. Potrivit lui Ferdinand Carré, un sistem de circulație putea atinge acest efect. Substanța refrigerantă trece prin interiorul recipientului, înlătură surplusul de energie a căldurii și o transmite în afară. Acolo se răcește și este aprovizionat pentru circulația interioară ulterioară. Obiectivul lui Ferdinand era astfel găsirea unei substanțe care să absoarbă căldura și să o devieze într-o cantitate, iar aceasta nu reprezenta niciun pericol pentru ființele umane. Refrigerenții din primele încercări, apa, aerul sau eterul, au îndeplinit numai parțial aceste cerințe. Ferdinand Care a ales amoniacul și l-a folosit pentru a construi primul frigider în anul 1859. Ferdinand Care și-a prezentat noua invenție la expoziția universală de la Londra în anul 1862 și a stârnit imediat interesul peste tot în lume, mai ales în America de Nord. În timpul războiului civil american, statele sudice nu mai puteau aștepta livrările de gheață din statele nordice, astfel că sudul era o piață dornică de frigidere. Dar marea schimbare a frigiderului a avut loc în primii ani ai secolului al XX-lea, când fabricarea industrială a acestor aparate a început în Statele Unite ale Americii. Până la sfârșitul anilor 1950, aproape fiecare gospodărie europeană avea și un frigider. Modelele îmbunătățite au făcut chiar posibilă congelarea mâncărurilor. Fabricanții au înlocuit în curând refrigerentul inițial, amoniacul, cu florură-clorură-hidrocarbon. În orice caz, această substanță nu mai este folosită, deoarece distruge stratul de ozon al pământului. Astfel că proiectul frigiderului lui Ferdinand Care a suferit o renaștere. Modelele favorabile mediului folosesc iarăși amoniacul. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au petrecut în jurul anului 1859. În anul 1859, noul președinte mexican, Benito Juárez García, introduce reforme foarte extinse. Războiul civil izbucnește între conservatori și forțele liberale atunci când armata și biserica sunt lipsite de o serie de privilegii. Tot în anul 1859, John Brown, un opozant radical al sclaviei, face o descindere într-un depozit de arme de pe feribotul Harper în Virginia, care aparținea armatei federale. După executarea sa, John Brown devine erou în ochii aboliționiștilor. Și tot în anul 1859, Franța și Rusia semnează tratatul de la Paris, în care țarul Alexandru al II-lea îi promite lui Napoleon al III-lea să rămână neutru în cazul unui război între Franța și Austria. O altă descoperire și invenție este și telefonul. În anul 1861, când Philip Rice și-a prezentat aparatul pentru transferul sunetului la distanță în fața Societății de Fizică de la Frankfurt, publicul nu avea mare nevoie de dispozitive de acest gen. astăzi, telefonul este parte integrantă din viața modernă și cel mai utilizat mijloc de comunicare din lume. Elementele fundamentale ale telefonului sunt mecanismul de comunicare și transmisie și aparatul telefonic de la fiecare capăt, care transformă vibrațiile acustice ale cuvintelor în semnale electrice, iar apoi trece aceste semnale electrice înapoi sub forma cuvintelor perceptibile. Un experiment realizat de profesorul Johann Philipp Reis a marcat nașterea unei asemenea mașini de vorbit la distanță. Johann Philipp Reis voia să demonstreze studenților săi conversia undelor sonore în electricitate folosind un pavilion de lemn al receptorului. Mai întâi a construit o parte exterioară pentru vorbit sau microfon. Reis a atașat o bandă de platină la o membrană întinsă de-a lungul deschizăturii microfonului, iar pe spatele urechii a fixat o pană. Ambele părți aveau un punct metalic de contact și erau legate la o baterie. Când Reis producea sunete în fața microfonului de lemn, membrana vibra atingând pana și depărtându-se înapoi de la ea. Astfel, circuitul electric se deschidea și se închidea după ritmul vibrațiilor. Reis a așezat acest instrument, aparatul de emisie, într-o cutie mică de lemn cu o placă de sticlă și un tub. Folosind un cablu de legătură, a direcționat apoi vibrațiile produse în receptor, o altă cutie mică de lemn deschisă, care conținea un tambur pe două punți. Când impulsurile electrice atingeau tamburul, se producea un câmp magnetic alternant. Câmpul magnetic, în schimb, făcea ca acul fixat în cutie să producă vibrații care erau sporite de cutia de lemn, care avea rolul unei cutii de rezonanță. Reis a trimis un coleg într-o altă cameră cu un transmițător și a cerut să rostească, la alegere, o propoziție. Calul nu mănâncă salată de castraveți. Au fost cuvintele pe care le-a auzit în receptor. Așadar, experimentul reușise, dar calitatea transmisiei vorbirii mai putea fi îmbunătățită de vreme ce pornirea și oprirea curentului deforma sunetele. În anul 1876, Alexander Graham Bell a depus cerere pentru un brevet în Statele Unite pentru un aparat care transmite sunetele producând unde electrice. În interiorul celui de-al doilea receptor de lemn se găsea un magnet obstacol cu un tambur de inducție având o membrană de fier în fața sa. Când undele sonore făceau ca membrana să vibreze, câmpul magnetic al magnetului obstacol se schimba, iar curentul similar corespunzător vibrațiilor acustice era indus în tambur. În consecință, aparatul lui Bell nu întrerupea curentul, dar modula frecvența vibrațiilor. Pe lângă faptul că furniza sunet de calitate mai bună, avea și avantajele suplimentare că transmițătorul și receptorul erau construcții asemănătoare, iar aparatul era mai ușor de folosit. Telefonul s-a răspândit repede în lume. Dezvoltarea ulterioară a comunicațiilor și a tehnicilor de transmisie a dus la controlul digital care este utilizat în mod obișnuit astăzi. Ca rezultat al progresului uriaș făcut de electronică, telefonul a devenit tot mai ușor de folosit și mai mobil. Inventarea telefonului ca mijloc de comunicare imediată pe distanțe mari și mici a marcat o nouă epocă pentru țările industriale. O altă descoperire și invenție sunt și materialele plastice și sintetice. PVC-ul, nailonul și siliconul, urmașii materialului sintetic inițial, sunt astăzi câteva dintre cele mai larg utilizate materiale din lume. Alexander Parkes a prezentat prima oară acest nou material produs sintetic în anul 1862, la Londra. Micile capodopere realizate din materialul sintetic al lui Alexander de pe vremea aceea sunt obiecte de colecție mult căutate. Dar contemporanii lui Alexander Parkes nu au apreciat foarte mult noul material. Alexander Parkes nu avea vreo pregătire specială nici în chimie, nici în fizică. Cu toate acestea, a dobândit cunoștințe impresionante de specialist în aceste domenii și a realizat multe experimente cu substanțe, cum ar fi cauciucul natural. Producția în masă a bunurilor industriale și de consum necesita cantități de materiale brute stabile, mai puțin costisitoare. Și astfel i-a trecut prin minte lui Alexander să încerce să producă asemenea materiale pe cale sintetică. În experimentele sale, Alexander Parkes a încălzit bumbacul tratat cu acid nitric îmbibat anterior cu acid sulfuric și a creat țesătura moale și elastică folosind ulei și camfor. Produsul finit era un material de culoarea fildeșului care se deforma când era supus căldurii. Numit parkesin, a fost primul material produs sintetic. Parkes a prezentat primul produs realizat din acest material sintetic la expoziția universală din anul 1862, de la Londra. Un poster publicitar descria acest material ca pe o substanță cu adevărat minunată. Era utilizabilă în formă solidă, maleabilă și lichidă. Era uneori dură ca fildeșul și întotdeauna rezistentă la apă sau își putea schimba și culoarea. Era posibil să se prelucreze noul material în același fel ca metalul. Putea fi turnat, presat, ștanțat sau rulat, folosind unelte. Medalioanele, pieptenele, cuțitele de mână, micile cutii și stilourile prezentate de Alexander Parkes la expoziție erau toate frumos decorate, iar astăzi exemplarele care supraviețuiesc ajung la prețuri foarte mari, Dar la vremea aceea, oamenii nu erau foarte dornici să utilizeze această alternativă la substanțele naturale, cum ar fi, spre exemplu, cornul. Obiectele realizate din Barghesin, mai târziu numit celuloid, rămâneau nevândute în magazine. Mulți oameni se plângeau că produsele create din noul material sintetic își pierdeau repede forma sau chiar se rupeau. Cu toate acestea, 6 ani mai târziu, în anul 1868, fabricile au început să confecționeze aceste produse. Formula lui Alexander Perkis pentru un material produs sintetic a pus bazele dezvoltării plasticului ca material folosit universal. Numai devreme de anul 1863, americanul John Wesley Hatt a perfecționat Perkisinul și și-a intitulat noul material celuloid, după componenta sa de bază, celuloza. În anul 1920, Hermann Staudinger, director al Institutului Freiburg pentru chimie, a realizat un progres în prelucrarea materialelor sintetice când a dezvoltat sinteticele termoplastice care erau stabile prin ele însăși. Acest fapt avea să se dovedească decisiv în fabricarea actuală a sinteticelor, deoarece era ușor de turnat într-o formă. Astăzi, conceptul de plastic sau sintetic este aplicat unui număr de substanțe produse artificial în laboratoarele chimice. În funcție de compoziția ei, substanța sintetică are diferite proprietăți. Ambalajele, hainele, aparatele electrice și multe părți din vehiculele motorizate constau mai ales în substanțe sintetice asemănătoare celei produse prima dată de Alexander Perkis în anul 1862. Materialele sintetice sunt utilizate în producția de masă a bunurilor de consum, dar sunt și larg utilizate în industrie. Și câteva dintre evenimentele care s-au întâmplat în anul 1862. Regele prusac Wilhelm I îl numește pe Otto von Bismarck prim-ministru. În faimosul lui discurs, foarte dur, urmărește să convingă Parlamentul, care a refuzat reforma armatei și strângerea de fonduri publice, de importanța armatei pentru unificarea Germaniei. Tot în anul 1862, Confederația Statelor Americii, creată în anul precedent, care este în război cu Uniunea, îl numește pe generalul Robert Lee, comandant șef al forțelor sale armate. Și tot în anul 1862, odată cu proclamația de emancipare, Președintele american Abraham Lincoln anunță că toți sclavii din Confederația Statelor sunt liberi de la 1 ianuarie 1863. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor.